Saskaņā ar jaunākajiem statistikas datiem Skotijas neatkarības atbalstītāji pirmo reizi guvuši pārsvaru pār pretinieku nometni, un tagad 51% aptaujāto cilvēku liecas balsot par neatkarību no Lielbritānijas, kamēr 49% aptaujāto balsos pret. Tas dod jaunas cerības Skotijas premjerministra Aleksa Salmonda Skotu nacionālajai partijai. Briselē Eiropas komisijai šodien nācās atbildēt uz neskaitāmiem žurnālistu jautājumiem par to, kā Eiropas Savienība rīkosies, ja gadījumā Skoti nobalsos par atdalīšanos no Lielbritānijas, taču Eiropas komisijas pārstāvji izvairījās no konkrētām atbildēm Eiropas komisijas pārstāve Pia Hansena.
Eiropas komisija ļoti respektē notiekošo demokrātisko procesu un atgādina, ka Skotu un Britu pilsoņu rokās ir izlēmts Skotijas nākotni. Mēs nejūtam, ka šīs kampaņas vidū mums vajadzētu iejaukties šajā iekšējā demokrātiskajā procesā. Tādēļ es neieslīgšu detaļās par to, ko mēs jau iepriekš esam aprakstījuši un izskaidrojuši.
Jāteic, ka vēl gada sākumā Eiropas komisijas prezidents Jose Manuels Barroso izteicās, ka ja Skotija referendumā nobalsos par izstāšanos no Lielbritānijas, tai būs lielas problēmas, ja ne neiespējami atgriezties Eiropas Savienībā. Šie Eiropas komisijas vadītā izteikumi pamatīgi saniknoja Skotijas neatkarības piekritējus. Ziņu fonā par to, ka pieaug Skotijas neatkarības pieprasītāji nopietni sarūsījusies arī Londona. Lielbritānijas finanšu ministrs George Osbornes līdz saprast, ka Londona tuvāko dienu laikā piedāvā Skotijai lielāku pastāvību nodokļu un sociālajā jomā, kamēr Skotijas premjerministrs Aleks Salmons šo Lielbritānijas piedāvājumu nodēvējis par panikā piedāvātu kukuli. Bet jāteic, ka Lielbritānijas finanšu ministrs tiesa gan piekodinājusi, ka atdalīšanās gadījumā Skotija nevar vairs cerēt, ka varēs saglabāt sterliņu mārciņu kā savu valūtu. Jāteic, ka notikušais nopietni satrauc arī karalisko ģimeni un pat Lielbritānijas karaliene Elizabete otrā lūgusi britu laikrakstus ikdienas sniegt informāciju par to, kas notiek ap referendumu. Un jāatgādina, ka referendums Skotijā par atdalīšanos no Lielbritānijas ir gaidāms jau nākamnedēļ 18. septembrī. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.